Владимир Ліпскі, «Невядомы», аповесць, выдавецтва «Мастацкая літаратура», Мінск, 1990 год.
Читает Лилия Пилькевич.
1 марта 1881 года в Петербурге был убит царь Александр II. Бросил бомбу революционер-народоволец Гриневицкий, который родился на Бобрущине. Про короткую, яркую жизнь нашего земляка и про его соратников Желябова, Перовскую, Барейшу рассказывает эта книга. Незабывному, мужному Владимиру Короткевичу, який своим вершем «Смяротная страта» натхнил на гэтую аповесть. Опознание. Спрес. Трэслі ўсіх на допытах, хто гэта, хто гэта, хто. Але галава маўчала. Владзімір Караткевіч. Яго знявечанага і амаль мёртвага падабралі каля Кацярынінскага канала, перанеслі ў санкі. Берагам канала, кудой павінен быў ехаць цар, везлі невядомага юнака. Жандары і паліцэйскія шчыльным колам акружылі санкі. Нібыта русява, непрытомны смяльчак мог нечакана ўцячы з-пад іх апекі. Праехалі берагам канала з паўвярсты, павярнулі налева на тэатральны мост, пасля направа ў канюшыннае ведамства, там прыдворны шпіталь. Трэба як найхутчэй ажывіць невядомца, каб назнацца, выпытаць адзінае, хто ён. У прыдворным шпіталі юнаку аказалі самую найвялікшую пашану, якую ён меў калі-небудзь у сваім жыцці. Каля яго завіхаліся ўсе славутыя лекары, мітусіліся, выконваючы загады дактароў, санітары са шпрыц.